Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, urte berri on, ongitorri Quark saiora zientziari buruzko tartetxo honetara, zuekin Guillermo Roa. Gaur, historian atzera begiratuko dugu, zientziaren historiari begiratuko diogu, eta ezagutuko dugu izen bat ez oso ezaguna, Mary Anning. Mary Anning behar bada ez dizu ezer esaten, baina esango izut benetan, lehenengo dinosaurioen fosilak berak eta bere anaiak aurkitu zituela Ingalaterrako hegoaldeko kostan, itsas labar batzuetan, eta ez bakarrik horregatik, beste hainbat konturengatik, merezi du ezagutzea emakume honen lana eta bizitza. Horri guztiari buruz hitz egitera etorriko zaigu Egoitz Etxebeste Elujar Fundazioko dibulgatzailea. Berak idazten ditu Elujar aldizkarian istorioen istorioak eta berekin hitz egingo dugu sakontzeko Mary Anningen bizitzan, baino berekin hitz egin baino lehen azken Elujar Zientzia eta Teknologia aldizkariaren zenbakia gainbegiratuko dugu hemen. Urtarrileko zenbakia, Elujar Zientzia eta Teknologia aldizkariarena kalean da dagoeneko, eta gai nagusia ikusezina ikusgai izena du. Zer da hori? Ban nunbait, argazkia atera edo filmatu ezin diren gauzak marrasten dituenen lanaren isla bat dago hemen argitaratutako artikulu batzuen bitartez. Nolakoa da Plutongo gainazala, nolakoa da oso urruti dagoen izar baten inguruan dagoen exoplaneta baten itxura edo atmosfera edo, ba hori dena marrasteko, ilustratzeko NASAk eta beste agentziek erabiltzen dituzte artistak, alegia ilustratzaileak, eta bat, kasu batzuetan horietako batzuk izaten dira gainera zientzialariak berak. Hoiekin eta hoien lanari buruzko artikuloa argitaratzen dute Elujar aldizkariaren urtarrileko zenbakian. Beste hainbat kontu interesgarriak ere badaude, eta nahi baduzu, badakizu, kioskoan daukazu aldizkarian. Baina utzi dezagun Elujar aldizkaria eta goazen historian atzera begiratzea. Galdetuko banizu, nun aurkitu zuten lehenengo dinosaurio baten lehenengo fosila, ez dakit erantzungo zenuken, baina erantzun zuzena da Ingalaterran, Ingalaterrako hegoaldeko kostan. Behar bada, espero genuen ez dakit Afrikan edo ez dakit edo Estatu Batuetan hor Montanan badaude fosil pilo bat eta barrez, ba ez, lehenengo fosila atea zuten edo behintzat identifikatu zuten dinosauro edo alako ideia batekin Ingalaterrako hegoaldeko kostan. Eta zeinek aurkitu zuen, ba, behar bada bi lagunek aurkitu zuten nolabait esateko anai arreba batek aurkitu zuten Mary Anning eta bere anaia Joseph Anningek. Haren historia kontatzera etorri zaigu Egoitz Etxebeste Elujar Fundazioko dibulgatzailea. Kaixo, Egoitz.
Kaixo.
Zuzara Elujar aldizkarian historia kontatzen dituena, begiratzen diona nolabait zientziaren historiari atzeraka, eta oraingoan ez, aurreko aleko, abenduko alean, abenduko zenbakian kontatu zenuen historia, izan zen, hain zuzen, bikote horietatik, ba, emakumearena, Mary Anning, edo Anning ez dakit nola oskatzen den,
bai.
Historia hori, eta ni kontatu dena, baina komplikatuagoa da, eta politagoa da, baina noraino joan behar dugun denboran?
Noraino joan behar dugun, ba, 19. mendearen hasieran gaude, hain zuzen ere lehenengo aurkikuntza hau 1800, da 11 uste dut izan zela, okerrez banago.
Duela 200 urte, orduan?
Hori da, justu duela 200 urte, eta, bueno, ba, esan duzun bezala, lehenengo aurkikuntza hori, izan zena, lehenengo garezurra aurkitu zuen Josefek, anaiak, zuk esan duzun bezala, metro eta erdiko garezur bat aurkitu zuten, krokodilo batena zirudien, etzekiten zertzan, eta, bueno, gero, hortik hilabete batzutara, Merik, arrebak aurkitu zuen ja ezurdura osoa, Eta, bueno, ba, horrelaxe izan zen nirengo aurkikuntza.
Eta nola aurkitzen da kokodrilo baten garezurra edo, bueno, dinosauro baten garezurra 19. mendearen hasieran? Ba, behar bada gaur erresagoa, bueno, ezakit erresagoa dan, baino badakigu zerren bilari garen, baina gare hartan.
Bueno, ba, kontua da, hauentzat, bueno, ohiko hasieran afizio edo ofizio bihurtu zen azela fosiliak bila joatea, aitarekin hasi zen, aita, bueno, familia pobra zen, aita arautza zen, eta, bueno, ba, diru pixka gehiago ateratzeko ohitura zuten jaiegunetan kostaldera joan, eta hango labarretan, ba, bueno, lurjauzietan eta agerian gelditzen ziren fosiliak bildu, eta turistei saltzen zizkieten, gero, mai, etxe aurrean jartzen zuten maitxo bat, eta
bueno, karakolakin eta olakoekin, txikiekin, ez?
Bai, olako fosil txikiak saltzen dituzten, bueno, ba, garai hartan, ba, amoniteak, eta gainera alako izen bitxiak ere jartzen zituzten, ez? Sugearriak ziren amoniteak adidez, belemnitei deabruen behatzak eta deitzen ziren, eta, bueno, olako hortara dedikatzen ziren, ez? Aita batez ere, eta, bueno, seme alabekin joaten zen.
Esan behar da, ez ziala oso aberatxak, hauek, ez?
Hori da, ez ziren aberatxak. Hori da, geho gainera aita bueno, gazte hiltzen, eta aita hiltzenean, ba, familiaren azkenan diru iturri bakarra, ba, fosilen negoziotxo hau bihurtu zen. Bueno, hasi ziren pixkat, bueno, pixkat serio gehiagotan joaten fosil bila, eta onlaxe aurkitu zuten fosil hau.
Izugarria izan behar zuen Josef Aninen aurpegia, asintzenean, bastakit, hori, trilobite txiki baten bila, eta ba, batean ara nun aurkitzen duen metrotardiko fosilia.
Hori da, metrotardiko kokodrilo bat, ez, hasieran zerrote zen.
Etzekien zertzen.
Hori da, ez beraiek, eta ez da zientzialari guztiak. Bueno, noski, hau egunkari guztietan atazan, aurkikuntza hau, gara hartako egunkarietan, zientzialari guztiak ere, bueno, harrituta zeuden, asizian, bueno, horregontan Everald Home geologoak, gara hartako geologo ospetsu batek ez, sei artikulutara inoidatzen zituen, zerrote zen asmatu nahian, eta, bueno, hasieran, ba, arrain mota bitxiren bat ote zen, ornitorrinkoare aurkitu berria zen justu gara hartan, eta arren aideren bat ote zen, edo pentsatzen zuten, eta, bueno, azkenean iktiosauro izena garri zioten, eta, bueno, olaxe zautzen dugu.
Iktiosaurio izenak berak, iktio da arraia, eta saurio da,
hori da, nabait, muskerra
da, bai. Bueno, ba, historia hori kontatuta, oso ondo kontatu duzu, baina hori historia hori lotu daiteke Josef Aninekin, Marienekin ere bai, baina zergatik itzein behar diguzu Mariri buruz?
Bueno, ba, kontua da Marik, bueno, askoz gehiago egintzula aurrera bide hortan, ez? Gero etorriko ziren aurkikuntza berriak, eta, bueno, bera asko espezializatuko zen gai hortan, eta azkenan, bueno, garaiko aditu haundienetako bat izatera iritsi zelako. Josefek beste bidea eta hartu zuen, utzi zuen fosilen kontu hau, baina Marianin, bueno, dio da bezala hori, azkenan garai hartako aditu haundiena bihurtu zen.
Iktiosaurio bat atea zuten, beste zerbait ere aterako zuten, pentsatzen dut, edo aurkikuntza bakarreko zehazen izatzen.
Iktiosauro bat, iktiosauro gehiago ere bai, edo zati gehiago behintzat bai, eta handik 10 bat urtera, 1820an gaude, kasu honetan, plesiosauro bat aurkitu zuten baita ere lehenengo plesiosauroa.
Ura ere de uretako dinosauroa, ez?
Uretako dinosauroa, lepo luze bat daukana eta buru txiki xamarra, eta, bueno, buru izan zen beste aurkikuntza bat, adiz Cuvier ospetsuak, geologo frantses eta fosiletan aditu ospetsuak, hasieran gezurra zela pentsatu zuen, fraudeak ere izaten ziren garai hartan, susmoak izateko arrazoiak bazituen, oso bitxia zelako.
Hau dena gertatzen ari zen Limer Regis edo, bueno, ez dakit nola hauzkatzen den, herriaren izena hori da,
hori da. Eta kost, Inglaterrako hegoaldean.
Hegoaldean, herri arrantzale baten itxura du, osoa, oso horri polita da, bisitatu daiteke, gaur egun, bueno, handago museo bat fosilekin, eta bar noski, eta hango kostaldeari, izan deitzen zaio, kosta jurasikoa da horrelako zerbait, hori izen moderno xamarra da, baina horrela deitzen zaio, uretako dinosauro asko eta zielako. Lehenengoak Marianek atea zituen, baina etzan gelditu, ez da bakarrik aurkikultzailea, da nolabait
hori da, bai, Marianin aurkitzea ez da parte, ba, bueno, aurkitu eta noski prestatu eta, bueno, egiten zituen marrazkia grabatuak eta bar, baina pixkat ikertzaile, bueno, ikertzaile rol hori ere hartu zuen, ez da, esan behar da gainera, eziketa oso mugatuko pertsona zela Marianin, ba, justu ikasi zuen Elizako igandetako eskoletan irakurtzen eta idazten, eta askoz gehiago, askoz eziketa gehiago zuen euki. gertatzen dena, bueno, ba, bera, ba, bere kabuz, interesatu zitzaion gai hau, eta hasi zen, bueno, ba, eskuratzen zituen artikulu guztiak irakurtzen zituen, eskuz kopiatzen zituen gainera, edukitzeko, eta ba, egiten zituen bere kabuz ere disekzio, arrainen eta moluskuen eta disekzioak, eta gero fosilen anatomia eta ulertu alizateko, eta holaxe aritu zen, eta bueno, ba, beste, diozun bezala, fosilak aurkitzeaz aparte, beste motateko aurkikuntzak ere egin zituen. Adibidez, konturatu zen, bueno, ba, bazeuden fosil batzuk bezoarrarri gisa ezaguten zirenak, esfera txotxiki batzuk ziren, eta konturatu zen horiek ikitiosauroen sabelaldean agertzen zirela berriz, berriz, batez ere. Eta haiek puskatutakoan, ba, ezurtxoa, arrainen ezurtxoak, eta aurkitzen zituen, eta konturatu zen ikitiosauroen orotz fosilizatuak zirela.
Mm-hmm. Oso, kontu kuriosoa, nolako harrera zuen, lehen esan dezuku bihar ospetsuak ez zuela, bueno, zailtasunak izan zituen hori onartzeko fosilak zirela, eta ez iruzur bat, eta bar, baina bestela denborarekin, ba, probatu zen esetz, baina nolako harrera izan zuen mundu zientifikoa, gara hartako mundu zientifikoa merei haininen lanarena?
Ba, egia esan, ospetsua izan zen, eta bisitari asko izaten zituen, bueno, ba, garaiko geologo eta fosiletan aditu gehienak pasatzen ziren bere etxetik, berarekin joaten ziren fosil bila, asko ikasten zuten beragandik, bera gainera gustokoa, oso gustokoak zituen bisita horiek, batez ere, bueno, ja, maila zientifiko handikoak zirenean, eta asko disfrutatzen zuen bisitaiekin, baina egia da gero kexu zela baitare, bueno, batzutela bere lana gehiegi onartzen, ez? Kasuren batzutan bai, izan zituen onarpena, baina beste kasu askotan, bueno, ba, lehenago aitortzen zuten aia ez argitaralpentan berari fosilak erosten zizkioten gizonen izenak, bere zaurkitu zituenarenak baino. Eta bueno, zentzu horretan kexu izan zen, baina bueno, onarpenen bat ere izan zuen lagunen baten eskutik batez ere, eta bueno, Agasiz geologo, beste geologo ospetsu batek aiez, bueno, ba, pixkatu bere horrez edo jarri zizkion arrainen fosil batzuri bere izenak ere, eta
pentsatzen dut gaur egun lanai egin izan balu, behar bada Nobel saria ere jasoko zuela.
Ba, pentsatzen dut. Baiet.
Behar bada asko pentsatzea da ez dakit.
Bai, jaso zuena bai izan zen, ba, Inglaterrako sozietate geologikoa, geological societyko, bueno, ohorezko kide egin zuten, 1846, nahi justu, bueno, bera hil baino hilabete batzuk, lehenago.
Bueno, ba, horraino kontatuko dugu, denbora faltagatik ez dugu aurrera jarraituko, baina benetan oso pertsona interesgarria Mary Anin, eta iruditzen zait ez dela oso ezaguna, ez da?
Ba, nik uste dut ez, eta bueno, ba, ezaguna izateko modukoa bada, ez da? Eta, bueno,
zientziaren historian badaude alako izenak, eta bueno, zu hemen zaude hain zuzen ere hori laguntzeko, ba, alako izen batzuk, bueno, ezagutara ematen.
Horixe, eta ba, hortan saiatuko gara, hemendik aurrera ere.
Ba, primeran, nahi duzunean, etorri ordan Goitz Etxebeste, historioen historia kontatzen dituen gizona.
Oso, da urren arte, eskerrik asko.
Eta zuekin badakizue, datorren astean izango gara, zientzia gai gehiagorekin, zuen irrati honetan, eta nahi izan ezkero, badakizue, irubebikoitz.zientzia.net webunean, baditzu ezola historiak, albisteak, argazkiak, den dena zientziari buruzkoak. Ba, datorren aste arte, ondo izan, agur!